Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Yen-klang.
Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så får du to episoder knyttet til industrieventyret Øglen AS, som I dag kanskje mest kjent for merkevarer som Cubus og DBS. Vi skal I denne delen konsentrere oss om sykkelen og etter hvert den legendariske Apache-sykkelen. Har du ikke hørt episoden Industrieventyret Øglen, så anbefaler jeg at du gjør det før du hører videre på denne. Historieformidler ved Vitenfabrikken I Sandnes, Jan-Erik Holmen, enda med oss, og du fortalte at på 1920-tallet så var det flere av sykkelprodusentene som sleit. Hva var grunnen til det?
Nei, jeg tror det består av flere ting. Den her vonde tiåret, altså, for det første så var sykkelen veldig dyre.
Ja.
Det var ikke alle som hadde råd til den, og så var liksom 20-tallet en tunge tid. Både I Europa og I Norge ting gikk trått folk var veldig forsiktige med pengene sine veistandarden var veldig dårlige altså det var mye som talte imot og de hadde jo etablert det her bransjeforbundet som skulle beskytte og ta vare på produsentene av sykler og de jobbet intens for å finne ut av hva som gale men de klarte aldri å legge fingeren på noe bestemt noe Det var liksom bare en generell nedgangstid. Mm. Og så kom da I slutten av 20-tallet, altså rundt 1928-1929, da så Øglen I denne krystallkula at det nå begynner markedet å snu. Vi må forberede oss. Vi må tenke langsiktig. Og det var da Øglen la planer for å bygge omfattende, altså nybygg I produksjonen. De tenkte kanskje 5-6 år frem I tid de gjorde enorme investeringer I nye maskiner de investerte veldig mye I forhandlernettet de la ned veldig mye arbeid I å forberede seg til 30-tallet så kom skiftet rundt 1930-1931 da kom det skiftet og da var det bond, gass og søglen de kjørte to skift Det var venteliste hos forhandlerne på å få syklerne. Mm. Det var I storhetstid.
Men det da også fordi at, at de blitt billigere?
Ja, fordi at I de første årene så var det veldig vanskelig å få fatt I maskiner som bearbeider råvarer for å lage sykler. Øglen hadde den fordelen at de hadde bygd opp en unik kompetanse. De hadde veldig mange ansatte som kunne faget sitt, som kunne konstruere sykler, og ikke bare det. De hadde ansatte som kunne konstruere maskiner til å bearbeide råvarer. Derfor kjøpte de maskiner og bygde de om. Og det fortrinnet hadde ikke veldig mange andre. La mye arbeid ned I det, og dette gjorde at de fikk opp produksjonstakten, og når du får den opp, så går stykkprisen ned. Mm. Øglen begynte da å se på, hvem det som våre kunder? egentlig var dette noe de planla rundt 1910. For de sa, hvis vi produserer sykler, hvem kjøper sykkel da? Er det noen som kan kjøpe en halv sykkel for å si det sånn? Da tenkte Øglen, en målgruppe er alle de, meg og deg, som kjøper sykkel. Det er en målgruppe. Så har du alle frie forhandlere. Det er også en målgruppe. Men så har du et hav av produsenter, såkalte produsenter av sykler. De er også en målgruppe. Og så har du grossisterne, som da kjøpte inn for Øglen og solgte videre til sine kunder igjen. Med andre ord, du hadde fem forskjellige mulige marked, og Øglen nådde alle de fem. Og begynte å levere til de, men det var en livsfarlig vei å gå, for de gikk med knivegg. Så de måtte være veldig nøye med priserne, hvem som fikk størst rabatt, minst rabatt, hvem som fikk levert først sykler, hvem som fikk de levert sist. Og denne måten å balansere i markedet, det var noe som preget Øglen helt frem til år 2000. Men i alle fall, den produksjonen de la opp til, den gjorde at prisen gikk ned. I sammen med at det veldig mange forhandlere falt vekk. Og det gjorde at Øglen klarte seg veldig, veldig godt. Og det var liksom, hvis vi går til før krigen, har jeg blitt fortalt, nede på bedriftsmuseet, Rasmus Rasmussen, han var en kulturpersonlighet i Sandnes. Han hadde jobbet hos Øglen siden han var 15 år gammel. Meg og han satt en dag og snakket om sykkel. Og så spurte jeg han, Rasmus, hva er en sykkel egentlig? Og så satt han og kikket lenge ut vinduet. Så sa han, jo, en sykkel er en innretning som bringer deg fra en plass og til en annen plass som er mye kjekkere. Det synes jeg var en veldig, veldig god beskrivelse.
Ja.
Hvis jeg hadde spurt produktutvikleren og søkeren, definere en sykkel, så vil de si at en sykkel, det er en innretning som består av to likelydende hjul som er forbundet med en rama, lagt i en legering, altså det blir sånn bla 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 greie. Men det han sa, det var så bra, for det var sånn det var, for jeg så meg selv hjemme sykla til kinoen, hjemme sykla på fotballtrening, hjemme sykla til kompisene mine. Det var noe veldig godt med denne definisjonen. Og denne definisjonen har blitt forsterket spesielt på 70, 80 og 90-tallet. For ikke snakke om etter krigen. Da lå hele Europa med bruken rygg. Øglen tenkte, ok, hva skal vi gjøre? Hva skal vi si for å få folk til å kjøpe sykler? Og da tenkte de på dette her med fra en plass til en annen plass mye bedre. Og hvis vi ser på reklamen, så står det, se ditt land. Se ditt Norge. Se fjell. Det var tegninger som var lagt av kunstnere, av noen som syklet, ungdommer, på en kjærevei mellom fjord og fjell. Det var fantastisk.
Nå kjenner jeg lukten av Apache-sykkelen kommer snart i denne historien, men vi må stoppe opp litt ved krigen, sykkelens rolle under krigen. Hvordan var det for Øglen og DBS?
Ja, det var ikke bare fem tunge år, men det var nesten ni tunge år. Hvis jeg tenker tilbake, så havner jeg på Sola flyplass. Da landet fly der, som kom fra London. Ut der kom det en mann som er eksportdirektør i et engelsk selskap som leverer tannhjul til Øglen. Han får skyss ned til Sola Strandhotell. Etterpå kommer et fly fra Tyskland. Der er eksportdirektøren for Saks. Og han får skyss ned til Sola Strandhotell. Der nede er brødrene og en av deres unger og tar imot. Det de diskuterer der er hva skjer i Europa. Er det en verdenskrig på gang? Og hvis det er det, hva da med Norge? Og hva da med vårt kundeforhold? Altså, det var ikke et møte som handlet om business, om priser, om kontrakter. Altså, det handler om å leve. I det møte så får Øglen det rådet fra begge de to er at vi tror at det går mot krig. Vi anbefaler dere å kjøpe det dere kan av råvare for å holde produksjonen I gang så lenge som mulig. Dette skjedde I juli måned. Så går det altså bare litt ved måned, så invaderer Tyskland Polen 1. september. Så går det litt kort tid. Vi får Altmark-affæren I Jøssingfjord. Med andre ord, nå står krigen på dørterskelen til Rogaland. Og så kom invasjonen og krigen. Jeg har et eget foredrag om krigen, for det skjedde så veldig mye. Men I alle fall, på grunn av store innkjøp og råvarer, så klarte de å holde produksjonen oppe. De klarte å lønne ansatte som normalt. De gjorde det de kunne for å holde på ansatte. De brukte vanvittig mye penger på å holde ansatte I gang med å kjøpe mat til dem, hjelpe dem med klær og hva det måtte være. Så produksjonen gikk veldig bra, fordi at blant annet, det var ikke lov å ha bil. Altså, sykkelen ble et veldig viktig befordringsmiddel for de enkelte, til og fra jobb, ned til byen og hva det måtte være. Så Øglen gikk gjennom den krigen de første fem årene nok så bra. Men så kom etterkrigstiden, og det var et forferdelig tid for Jonas Øglen, fordi at det da lå alle underleverandører med brukken rygg. Mando Øglen måtte bruke enda mer penger på å lage egne maskiner, som kunne bearbeide råvarer eller hva det måtte være. De prøvde seg også på å kjøpe ting fra andre land, blant annet Tjekkoslovakia, for de hadde en viss industri som gikk, men de leverte ikke de kvalitetene som Øglen ville ha. Sånn at det ble liksom fire smertefulle år etter krigen, og så kom 50-tallet, og da kom, man kan si lyset. Lyset kom. Alt ble litt lysere.
Optimismen og
Ja, optimismen. Ungdom. Ja. Optimismen kom. Ungdommen kom på banen. Vi fikk denne ungdomskulturen som var I endring på slutten av 50-tallet. Vi fikk rocken. Syklene hadde stort sett vært sorte. Alt var jo svart før krigen. Bilene var svarte, jeg håper å si flyene var svarte, toget var svarte, og syklene var svarte, og klene var svarte. Så kom vi til 50-tallet. Vi får rock fra Amerika, Elvis Presley og flere. Ungdom begynner å klær seg litt lysere klær. Ungdommen begynner å snu seg vekk fra det etablerte samfunnet og lage mye støy. Og Øglen følger nøye med på hva som skjer, både blant ungdommen, men også blant de eldre. Og de som I 50-årene for eksempel, unge mødre, hva de opptatt av, hvordan de klær seg. Alt dette begynte Øglen å snu seg på. For Øglen tenkte at dette sånne påvirkere til utformingen av en DB-sykkel.
Ja.
Altså, jeg tenker den første tilfellen vi ser av dette egentlig I 1951. Øglen ser det at det nye farger på gang, men de klarer ikke å finne ut hvilke farger de skal bruke, på eksempelvis en damesykkel. Øglen går da over gata, de hadde også en konfeksjonsfabrikk, og spør modellørene der, du, hva farge kommer neste år? De sjekker da med sine kontakter, så konfeksjonsindustrien, moteklær I London, I Paris og København, og de sier jo det som kommer eksempelvis burgunder. Ok, sier Øglen. Det var en veldig stygge farge, men ok. Burgunder, hører det? Og så lakkerte de damesyklene burgunder og fikk et kjempesalg.
Ja.
Da skjønte de at vi må ikke produsere det vi tror best, men vi skal produsere det som kunderne sier best.
Ja.
Så de begynte å lytte enda mer på kunderne, eller andre påvirkere. Mm. Sånn at 50-tallet blir en tid hvor de etablerer denne kontakten med markedet, og så kommer skiftet, hvis jeg kan gå videre til 60-tallet, ja. Vi får 60-tallet. Og det helt fantastisk å se. Det er som om fargene eksploderer. Motindustrien sier blått og rødt og sånn kraftige farger, og Øglen hiver seg på med en gang, og så lakkerer de syklene I akkurat de fargerne som motindustrien skal sy sine kolleksjoner i. Mannfolk var trege. De var sånn trauste greier, og nei, nye farger, det var fæle greier. Det beste var nok den burgunder, den var lyse nok. Men damene, de var mye flinkere de. Eller jentene. De tog det nye på en veldig elegant måte, og det Øglen så var at kall det den modne dame, hun ble bare yngre og yngre. Og de som var eldre og eldre, var opptatt av å vise andre at jeg yngre. Dermed så kjøpte jeg en DBS-sykkel for å fortelle andre jeg nok så ung, jeg. Derfor velger jeg sånne sprege farger. Dette skjer på 60-tallet. Men det skjer jo noe annet, og det at mannfolk og de blir veldig opptatt av det tekniske. Sykkelen må ha gir, han må være lett trødde, dekker skal være smale, han må trille lett, jeg må ha så mange gir som mulig. Det begynner å skje.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og hvis vi går til slutten av 60-tallet, hvis du på kino og ser en cowboyfilm, i slutten av filmen, du ser en indianer rir på hesten sin på en åsrygg, han stopper, solen på vei ned bak han, og så steiler han med hesten. Det heter High Ride. Derav kommer sykkelen, serien, som eksempelvis Tomahawk. Stort bakhjul, lite framme, indianerfarger, grønt og oransje og disse her, zigzag-mønster, og så navnet Tomahawk. Du kunne steile med sykkelen. Det var så gjevt. Altså, sykkelen ble en del av legen. Og det så jo Øglen, og de spilte på det for alt det var verdt. Men så kom det nytt skifte, og det at vi ville ha noe mer enn en indianersykkel. De måtte mikse den med en sånn, tenk deg tilbake 70-tallet, hippie, kjøre på motorsykler med langsal, speedway-styre, så kom Apache.
Så kom Apache-sykkelen.
Den ble formet av Erik Gren, ansatt i produktutvikling hos Øglen. Han bodde på Storhaug i Stavanger. En fantastisk mann. Jeg husker han veldig godt. Jeg husker han var vanskelig å forholde seg til. For han hadde en kunstnersjel.
Ja.
Han formet Apache. Og det ble en kjempesuksess. Jeg husker veldig godt. Jeg var 12 år gammel. Far og mor sa til meg, Jan-Erik, nå skal du få ny sykkel. Vi reiser til Sandnes, til sykkelbutikken til Øglen. Vi reiser ned, jeg går inn i butikken, der masse sykler. Så sier far til meg, Jan-Erik, plukk ut en sykkel du vil ha. Og der var det sånn trauste sykler-greie, så hadde det vært i lang tid. Så stod det en rad med Apache-sykler. Knallrøde. De var så flotte. Så sa jeg, jeg vil ha den. Ok. Så kjøpte jeg frem med den.
Ja.
Og da var det en sette Hans Soma som jobbet der. han gjorde klar sykkelen, skrudde på pedalene, svingde på styret, og jeg fikk sitte opp, og jeg hadde sånne fantastisk gode følelser. Steg av igjen, og så sa han, han zoomet, Jan-Erik, ventet litt grann. Så gikk han i bakrommet, og så kom han frem igjen, så sa han, Jan-Erik, du skulle vente litt grann. Så gikk det 5 minutter, så kom han gående en gammel mann. Han hadde sånn et skinnforkle på seg. I ene hånda hadde han en skammel, i den andre hånda hadde han en sånn trekasse med malerkoster og noen lakkbokser. Han satt seg på krakken i butikken, så la han sykkelen på fanget, så dypte han malerpenselen i gullfarge. Og så kikket han på meg, så sa han, og hva heter du da? Så sa jeg, jeg heter Jan Erik Holmen. Og så skrev han meg fantastisk skrift, Jan Erik Holmen.
Fantastisk.
Det var mitt kjøp av min Apache.
Ja.
Vet du hva? Den som hadde Apache, han var kong i gaden, i gader. Men, vet du hva? Jeg kom fra Hana, utenfor Sandnes. Der hadde jeg mange gode kompiser. Og så er det sånn at veldig mange av våre mødre og fedre jobbet hos Øglænd.
Ja, ikke sant?
Og jeg hadde en kamerat som heter Terje Tollefsen. Far hans jobbet hos Øglænd. Og han fikk prøvemodeller av Apache. Og Tomahawk. Det synes vi var veldig dumt, for da hadde han finere sykler enn oss.
Ja, ja det skjønner jeg. Men da var det, så du var allerede, du hadde sittet i disse syklerne, så du visste litt hva du ville ha, eller?
Ja. Vi snakket om Nigado, og som sagt, han Tarje, han hadde jo fått en, jeg husker han fikk en sykkel med rettestong. Det var en prøvemodell av Apache. Den har jo normalt i buastong. Så vi snakket mye om dette, og vi så jo enkelte sykler forbi. Vi leste blad, så cowboyblad. Vi var på kino og så cowboyfilmer, og denne Apachen ble bare viktigere og viktigere, eller drømmen ble viktigere og viktigere, å få en sånn sykkel som det. Derfor var det så veldig overraskende at far min sa, nå skal vi kjøpe sykkel til deg. Men jeg var ikke forberedt på det. Nei, du verden.
Den Apache-sykkelen har jo en sånn legendarisk posisjon i bevisstheten til nordmenns sykler opp gjennom tidene, for det finnes sikkert 1000 av de der opplevelsene som du har, har delt med oss nå.
Ja.
Er det det som er grunnen, at det var noe helt eget, eller var det det? Ja. Cowboy-linken? Eller?
Ja, jeg tror det er nok så det er et komplisert bilde, tror jeg.
Ja.
Jeg tror det er sånn som du sier, den her cowboy-linken. Men så var han også en del av legen. Altså Øglænd fikk hjelp i salget av DB-sykkel. Fordi at vi satt på gutterommet og leste cowboyblad. Eller at vi gikk opp i skogen og lekte cowboy-indianer. Altså det var liksom det miljøet derene som liksom øste det opp veldig. Og så var det en veldig tøff sykkel. Og så er det sånn når folk blir eldre og skal begynne å mimre tilbake, da plukker du ut storhetstider. Og det var når jeg for 30 år siden for eksempel hadde en Apache-sykkel. Og i alle mine år i sykkelbransjen, i sykkelmiljøet, så er det veldig mange som ser tilbake. Og mannfolkene ser tilbake til Apachen. Damene, de ser tilbake på kombisyklen.
Yeah.
Det er sånn typisk. For kombin var noe helt annet igjen.
Ja, yeah. Men det er Apache-sykkelen du får mest spørsmål om, eller?
Ja, det er det.
Yeah.
Og jeg må si det at jeg skulle av og til også ønske at vi kunne se på sykkelen i et mye større bilde.
Yeah.
Og se hvordan det var. Vi har jo vært innom i flere sånn ulike tiår. Men vi skulle brukt litt mer tid på sykkelen i andre år. Altså, jeg tenker på min intervju en som jobbet hos Øglænd under krigen, og han var med på litt, det var veldig mye illegalt arbeid hos Øglænd under krigen. Og vi snakket om dette med sykkel, hvor viktig sykkelen var, og han hadde et annet referansepunkt, og det var, tenk deg han nordmann, som var på rømmen ifra tyskerne. Han hadde kanskje sabotert noe hos tyskerne. Tyskerne visste hvem han var, og de ville ha fatt i han. Han sprang det han kunne langs veier, over fjell og hammer, for å komme seg vekk ifra tyskerne. Han kjempet for livet sitt. Så får han beskjed ifra motstandsbevegelsen at Jonas Øglænd har smuglet ut en sykkel. Den er gjemt bak et steingjære i det krysset der, og det ligger noen greiner over sykkelen. Den venter på deg. Han springer som galen til det krysset, går over steingjæret og henter fram en ny DB-sykkel. Hiver seg oppå og sykler det han kan. Så kan vi tenke, hva følte han da, når han satt seg opp på sykkelen? Hadde han den her lille spirende med at nå skal jeg kanskje redde livet mitt med denne sykkelen her? Og så kan man tenke, hvis han øvde til krigen og har blitt en gammel mann på 80 år, og hvis du spør han, du, hva er sykkelen for deg? Og du vil han gå tilbake til den sykkelen bak det stengjæret. Sånne referansepunkt er det en hel haug av, og det de jeg ønsker å få fram i lyset. Hvis jeg får lov å få til å si noe.
Ja, det er derfor du er her i dag.
Jeg tenker på disse her historiene. Men i forbindelse med OL i Lillehammer, så gjorde Jonas Øglen, senere Øglen DBS, de gjorde en jobb der borte. Og vi holdt på å lage en utstilling. Og da hadde vi tatt med en sykkel fra, jeg tror det var fra 30-tallet, og stilte ut i samme andre DBS-sykler. Og mens vi jobber der, så er det en gammel mann som står og ser på den gamle sykkelen. Og det er en herresykkel. Han kikker nøye på, han går rundt og sånt, og jeg tipper han kunne være rundt 85-90 år gammel, krøket og sånn, kvitt hår, kvitt skjegg. Så går vi bort og spør, kan vi hjelpe ham med noe? Og så forteller han. Han var fra Bergen. Når han var liksom 14-15 år, så pleide familien å reise til Østlandet og bo på en gård om sommeren, som en liten ferie. De tok toget, og det synes han var veldig kjekt. Og så var det en sommer der han møtte den flotteste jenta han noen gang hadde sett. De var i sammen hele sommeren og sommeren etter. Men så, når den tredje sommeren kom, og han gledet seg veldig til denne her ferien og treffer jo jenter, så sier mor og far, dette året her blir vi hjemme. Vi har ikke penger til å reise. Og han ble jo helt desperate. Må jo treffe jo jenter.
Yeah.
Så han spurte far sin, du, om jeg kan få låne sykkelen din og sykle fra Bergen og til den gården på Østlandet? Ja, han fikk lov til det. Og han forteller, jeg syklet fra Bergen opp de bratteste bakkene og ned de mest fantastiske bakkene du kan renne i, og jeg rant så fort at bremsen gikk varme, så jeg måtte binde en grein fra en bjørk bak på bagasjebrettet, så lå jeg slept etter for å bremse farten. Han lå og sov i skur hvor det var hesjestaur inne i, og han sa, på den sykkelturen så tenkte jeg bare på hun jenta, kom fram og var med hun og syklet hjem igjen. Og det gjorde han også år etterpå. Det var en fantastisk historie. Og så sier han, det er ikke slutt for det. Så sa han, jeg gifta meg med hun. Og sier han, det var veldig kjekt. Og vet du hva, sa han, hun står jo forbi. Det er en sånn historie som rører med deg.
Ja, kjente det selv.
Ja, ikke sant?
Det er fint. Ja.
Det er de sykkelopplevelsene vi må få fram.
Denne podcasten heter jo Historier som endret Norge. Kan man si at Apache-sykkelen har endret Norge? Eller blir det vanskelig?
Apachen endret barne- og ungdomsmiljø, vil jeg si.
Ja.
Apachen endret en del av kalde befolkningen på lik linje som at kombien endret en del av ungdommen den gangen. På lik linje som offeren som kom. Jeg husker veldig godt, jeg. Det var vel 1985. Jeg jobbet i Øglen sin egen sykkelbutikk. Sommerdag stoppet en bil forbi med 140 sykler. To av de ble satt til sides, ble pakket ut i butikken. Og i butikken var det en kar. Han hadde vært landeveissyklist i mange, mange år. Så fikk han se, vi pakket ut sykkelen. Så sto sykkelen der. Så sier vi til han, du, hva synes du om denne? Nei, han var ikke den fineste enn det sitt. Vil du prøve han? Ja, sa han. Og så syklet han rundt kvartalet. og kom tilbake. Så sa han til han, nå, hva synes du? Så sa han, jeg glemmer aldri, så sa han, det der det dummeste jeg har sett noen gang. En sykkel som heter offroad, med breie dekk og masse gir. Om dere virkelig tror at folk skal begynne å sykle i skauen? Ja, sa han med. Nei, sa han. Dette den første spikeren av kisten. Offroaden ble den største suksessen, og den var også med på å endre. Plutselig så kom helsa i skuddet. Og det var, man hadde jo offroadsykler som var tilpasset 8-åring til en som var 80 år. Så sånn sett så har veldig mange ulike DBS-modeller vært med på å endre folk.
Så du kan si at DBS har endret Norge?
Ja, det kan man si. Absolutt.
Og krambrød til Jonas Øglender, har den endret Norge?
Ja, det tror jeg. Fordi at Jonas Øglend var nesten i hvert et hus i Norge. Var det ikke en sykkel, så var det kanskje en motorsykkel. Og var det ikke det, så var det kanskje en dress til en gutt som konfirmerer seg. Eller en kjole til mor. Altså, vi har liksom vært i alle hjem. Og folk har en veldig sånn god holdning til Jonas Øglend. Hvis jeg sier Jonas Øglend noen, og så kommer det ut med en gang. Jeg husker at... Så ja, Jonas Øglend har vært med å endre folk. Ja da, absolutt.
Tusen takk for... Et fint innblikk i Jonas Øglend sin historie og DBS-historien. Jan-Erik Holmen, som er historieformidler om Jonas Øglend på Vitenfabrikken i Sandnes. Takk for at du tok deg tid til historie som endret Norge.
Bare kjekt.
Husk å følge historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder som relatert til episodene. Du skal ikke se bort ifra at du finner bilder av Apache-sykkelen der nå. Husk også at kollega Christian Konglund kommer med ny episode av historier som endret verden på torsdag. Nye episoder av historier som endret Norge kommer hver mandag. Vi høres! Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.